H.P. Jensen fortæller fra det gamle Sønderjylland. På Jyllands sletter. Produceret af Danmarks Radio, Radio Syd i 1987. Producer Henry Johansen. Copyright Danmarks Radio. Udgivet af Lydbogsforlaget Infoco i 1989.
I gamle dage skete det ret tit, at min ven hunden Snalle kom ind til min seng og indkaldte til en meget kort konference. Konferencen den gik ud på, at selvfølgelig skulle vi ud og gå, men vi skulle lige helt ud af, hvor vi skulle hen. Og det blev jo så drøftet, for der var jo mange muligheder, vi kunne tage til Mandbjergskov, men så skulle han i snor, og det brød han sig egentlig ikke om. Vi kunne også tage ud på Mølleengen, men der blev han i reglen utrolig beskidt. Men før eller siden, så sagde han til mig, er det da ikke længe siden, vi har været i Hyrup? Og han vidste nok, hvad han snakkede for Hyrup, det er det sted, jeg helst ville hen. Og det blev vi så enige om, at Hyrup, det skulle være målet. Det er det, der hedder anvendt psykologi. Det lærer de på hundeskolen. Jeg sagde nu, at i reglen går det kun ud på, hvordan man snører sin far, og det kunne Snalle. Nu er der tre hyrupper i Sønderjylland. Der er en lille landsby, der ligger nede i Angel, syd for Flensborg. Der er en, der ligger ude på Haderslev Næs, og begge steder er det smørfed jord. Og så er der et hyrup i Bevtoft Sogn. Og hyrup i Bevtoft Sogn, det er egentlig noget af det sidste, der blev lavet, da verden blev skabt i sin tid. Og der var ikke meget at gøre godt med. Men så blev vor herre enig med sig selv om, at dit hyrup måtte nøjes med, hvad den fik, men til gengæld skulle hyrupperne have et godt sind. Og det er der, jeg er fra. Nu er det en meget mærkelig egen. Jeg tror egentlig ikke, jeg kan forklare folk, hvor den ligger henne. Det var altså en landsby med en 6-7 meget store gårde. Landsbyen lå inde i midten, og jorden lå i lavkagesnit ud fra centrum. Den største gård hed Lorenz Poulsens gård. Den var på ikke mindre end 250 hektar. Der er 5,5 kilometer mellem yderpunkterne på den ejendom. Det meste af den, det var selvfølgelig hede jord. I løbet af 1800-tallet, så levede den gårds ejere af at stykke jord ud og sælge det til skikkelige folk, fattige folk og også det, der hedder fakkeløjtere, som kom og skulle have et billigt sted at bo og lidt jord at dyrke. Og på Hyrup Hede er min oldefar, min bedstefar, min far og jeg selv født. Det er altså en egen, der står mit hjerte meget nær. Hyrup Hede er egentlig en lang ås, som der går en vej oppe på toppen af, og så falder terrænet til begge sider. Mod nord falder det ned mod Hyrup og Gøtterup Moser, og mod syd falder det ned mod en bæk, der hedder Havebæk. Hvordan man finder det hen? Ja, jeg kan ikke forklare det. Man kører i Agerskov Sogn, i Toftlund Sogn, så har man Tirslund Sogn til venstre, så har man Toftlund Sogn til højre, og så pludselig har man Bevtoft Sogn lige fremme bag et stort hegn. Og alt sker på en grusvej. Når man kommer igennem hegnet, så går der en lille markvej til højre. Den går sydpå. Det er egentlig ingen rigtig vej. Det er kun to hjulspor. Men når jorden er tør, så er den så fast som en asfaltvej. Og der drejede jeg og Snalle ind. Så var der to muligheder. Langs vejen, der går der et meget stort hegn af rød og hvidgran. Der er fuldt af skræppe og bynker. Der ruer duer i træerne. Der er også rovfugle, krager og skader. Og der er naturligvis alt muligt nede i dette tykke, tætte græs. Det er egentlig en ting, som bør ses efter hver gang. Det var Snalle også villig til. Og det tog han sig meget god tid til. Men vi kunne også gøre noget andet. Vi kunne sætte bilen i frigear og så stille og roligt køre ned af disse to hjulspor. Man kører en hel kilometer. Så kommer der en lund. Og når man kører igennem lunden, så er det sådan nærmest en hulvej, man kører på. Og der har vi haft meget fornøjelse med børnene i sin tid med at lege, at nu holder vi mange kilometer fra alle andre mennesker, og vi kan ikke se nogen som helst i nærheden, og nu vil vi da håbe, at vi kan få bilen startet igen. Og det sad vi så i angst og bæven og ventede på. Når bilen så startede, så blev der råbt hurra og stillet krav om, at nu skulle man have en is for at komme over sjovet. Men ved lunden, der satte jeg snalle af og sagde til ham, dæk, og du bliver liggende. Og det er sådan en af de få lejligheder, hvor han egentlig gjorde, hvad jeg sagde til ham. Han var jo en kritisk hund. Han var medlem af Antikatteforeningen, og han jo meget tit en kat op i et træ og kravlede bagefter. Så strandede han derop, og jeg måtte hen og hjælpe ham ned. Så fik jeg et foredrag om, at der var visse hunde, at de havde farmænd, som havde bøsser. Og når de mødte sådan en dum kat, så skød de den. Så sagde jeg selvfølgelig til ham, der findes også mænd, som har hunde. Og tænk sig, disse hunde, de kommer, når der bliver fløjtet på dem. Det var jo en meget fin hentydning til ham, fordi det gjorde han jo i reglen, ikke? Men når vi lå nede ved skoven, så gjorde han, hvad jeg sagde til ham. Så kørte jeg igennem skoven, og bagved den, der ligger der en lille eng, som engang har hørt til mine forfædres ejendom, og den ejer jeg den dag i dag. Den ligger meget kønt, den er sydvendt, fuld af sol, og nede for enden af den, der er der en bæk. Så stillede jeg bilen fremad og tog min lydløse hundefløjte, udrustet efter alle kunstens regler, og gav et fløjt, og så kom snalle drivende ned gennem skoven. Når man nu kender en hund, så kan man med lethed høre, om han går efter et rådyr, for så er der fuld musik i skoven. Det kan også tænkes, at han forfølger en hare, og så er der knap så meget gas på. Men når han går med en fasan, så småmjager og småpluder og småbjeffer og snykker og regerer han. Og det var fasaner, han kom drivende med, en efter en. Når fasaner letter fra et skovbryn, så lyder det jo som et kanonskrald. Og en fasan anvender en meget stor kraft på alene at flyve. Det er en tung fugl, og den er komplet udmattet, når den har fløjet nogle hundrede meter. Jeg fik lov at stå længe og vente. En gang imellem så kom snalle frem i skovbrynet, og jeg sagde til ham, er du ikke snart færdig? Nej, nej, der er mange flere herinde, sagde han så, og så drog han ind i skoven igen. Og så blev det jo kigget efter. Men til sidst så kom han, og vi havde ikke gjort nogen fortræd. Det var i reglen hen på sommeren, da fuglene var store, og de havde simpelthen kun godt af at blive rørt. Vi har aldrig angrebet en rede eller et æg. Ude på marken er der engang sket noget, som var et stort minde for min hund og mig. Da havde han fået rottegift, vist nok, og var meget syg. Meget sløj og elendig, og vi gik og ventede på, at desværre skulle vi have fat i dyrlægen. Inde på mit kontor, der foretrak han at sidde i min stol. Så måtte jeg flytte om i kundestolen, og når der kom kunder, så var jeg altså nødt til at stå op. Min hund sad selvfølgelig stadigvæk i min stol. Men han var meget dårlig. Og så sagde min kone en dag, nu er vi nødt til at have dyrlægen, og indvendigt der græd jeg, men sagde til mig selv, så skal han have den sidste tur til Hyrup. Og det gjorde vi så. Da vi holdt nede på marken, og han væltede ud af bilen, han kunne dårligt stå på benene, så skete der noget. Der rejste en hare et par meter foran ham. Og i stedet for at flygte vildt, så gik den kun nogle meter. Og så tog min hund et skridt, og så faldt han om. Og så hjalp jeg ham på benene igen, så tog han to skridt og faldt om igen. Jeg kom op på benene, og så tog han tre skridt, før han faldt om. Og så begyndte han at vælte og tumle ned over marken efter denne hare. Og man kunne se på ham, at han fik blodet i bevægelse, og på en eller anden måde, så har han fået giften af kroppen. Pludselig var det min gamle hund. Fuld musik. Fuld drøn på. I løbet af ingen tid, så var han totalt forsvundet. Man kunne kun høre ham. Han var kommet sig, og han forfulgte denne hare. Da vi kom hjem den dag, der græd min kone og sagde, har du ringet til dyrlægen? Nej, sagde jeg så, jeg har ikke ringet til dyrlægen. Men nu vil jeg ringe efter en stor tallerken med leverpostejmadder og en skål med mælk, for der skal spises og drikkes nu. Og når det er overstået, så skal det soves. Vi har ikke brug for nogen dyrlæge mere. Der var han kommet, sagde. Nede ved bækken var der et helt mærkeligt terræn. Det var fuld af det, der hedder sejder og tur på sønderjysk, altså knolde og græstørv. Og jorden var fuld af okker. Den var faktisk sådan, at det var som store betændte sår, men det der okker, der bliver rødbrunt af ilten, når den kommer ud i det fri. Og jeg har tit undret mig over det der okkerproblem, hvor mange kritiserer, at man skaber en okkerforgiftning ved at dræne. For hvad enten man dræner eller af, så sveder jorden okkeren ud, og når der kommer en oversvømmelse, så forgifter dette okker, der tit kan ligge i ligefrem meterhøje bunker. Det må også forgifte vandet. Det gjorde jeg nu ikke noget ved en tid lang, men på et eller andet tidspunkt så fik jeg fat i en entreprenør, som lod en kultivator gå hen over det hele, og så blev det til mark. Så blev der drænet, der var også et yndigt vandhul. Og naturelskere vil skælde mig ud, fordi det forsvandt ved den lejlighed, men det havde en uheldig egenskab. I besættelsestiden havde tyske tropper smidt panserværnsgranater ned i hullet. Og mærkeligt nok var de intakte, og ved flere lejligheder er det sket, at der har været en eksplosion, som næsten smed alt vandet ud af hullet, og så lå fiskene op på kanten, og så blev vi enige med os selv om, vi må hellere få et drænsrør ind til dette hul, og så få noget jord væltet ned. Da kultivatoren gik hen over hullet sidste gang, der kom der nogle mærkelige store luftbobler op. Det var disse mærkelige panserværnsgranater, der stadigvæk eksploderede ned i jorden. Og det så oprigtigt talt lidt uhyggeligt ud. Men i dag kan jeg køre, hvor man engang simpelthen ville være gået til bunds med en bil. Så var der selve bækken, og den havde mange glæder. Der var jo selvfølgelig drænsrør ude i brækken, og vi elskede at lægge os ned på maven, og så drikke af sådan et drænsrør, som havde meget koldt og meget sødt og frisk vand. Der var selvfølgelig nogen, der sagde, at der var okker i det, men det tog vi nu ikke så højtidligt. Vi drak alligevel. I regnen havde vi jo en madpakke med, og det var 2 stykker brød med fedtegriver og med leverpostej og med salt. Og det var altså nogle stykker brød, der var så tykke, at en hest ville have grædt af glæde, når den så dem. Og denne madpakke, den var pakket ind i et stykke avispapir, og min kone har flere gange set på den med væmmelse og spurgt, om vi skiftedes til at bide på brødet. Men det gjorde vi nu ikke. Vi tog de 2 stykker fra hinanden, og så fik hver sit. Han var en meget demokratisk hund, der gik ind for fuld ligeberettigelse. Vi skulle hver have lige mad. Og når vi havde et denne enorme mellemmad, så lagde vi os ned og drak af vandet. Nu er vi kommet på alle årets tider. Vi er også kommet den tid af vinteren, hvor der lå is over bækken, og hvor der var store våger i vandet, og så var der sne. Og nede i disse våger, der sejlede der i regnen et par ænder. Jeg tror, det var gråænder. Det er dem, der har det smukke blå smag på vingerne. Og de rappede rundt dernede, og oppe på sneen, der stod min hund. Han var jo en fuglehund, og rystede over hele kroppen. Men han var godt klar over, at han var på farligt terræn. For sneen, den kunne jo give efter. Jeg advarede ham og sagde, at det ender med en katastrofe, hvis du bliver ved. Han mavede sig jo tættere og tættere ind på disse ender, og så pludselig så styrtede sneen ned, og han endte jo i en kaskade af vand og sne og ender, og de slap altid godt fra dig. Det var et moralsk nederlag. Men ved en anden lejlighed, der stod han på en bro dernede, og der kunne jeg se på ham, han spekulerede. Det kunne man altid se, fordi han havde 2 tykke rynker i panden. Det, der interesserede ham, det var, at nede ved broen, der stod der en stor fisk og blafrede i vandet. Og denne fisk stod han og spekulerede på. Jeg kom hen og fandt ham og sagde, ved du hvad, jeg tror, du skulle gå et stykke op ad bækken, så kan du gå ned imod broen, og så kan det jo være, du kan fange den. Det gjorde han så. Han kom meget tæt på den, så gav fisken et kæmpe plask, og han var dyngvåd og helt blind af vand, og fisken slap væk. Men da havde jeg rundt af ham og sagde, du kan tro, den fisk den blev bange for dig, og du var meget tæt på at fange den. Jeg synes, du er en ualmindelig dygtig hund, og det stivede ham jo lidt af. Vi sad tit på et dige, sådan lidt var der også på denne mark. Den har mange faciliteter med et moderne ord. Og der sang jeg for ham, og sagde jeg til ham, altså, du skal ikke bare være en almindelig dum hund. Nu skal du høre en salme, den hedder Se, nu siger, stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand og glød. Hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, lyset stander stille på livets kyst. Det sagde han jo fromt og hørte på. Jeg fortalte ham, det er Jakob Knudsen, der har skrevet den. Han har skrevet den, en gang han var forelsket. Det skete op i Mellerup, oppe nord for Randers. Hvis du er en god hund, så kommer du en dag med op og får lov at se det, han har set på dengang. Og nu sådan en stor spaniel, den ser jo altid så frem ud, selvom den er alt andet med disse hængeører og disse svindeløgne. I ren, så gav han et dybt suk. Så smaskede han et par gange, og så fik jeg et snudestød. Og det snudestød, det sagde, har du ikke en hundekiks i lommen, så vi kan komme til at snakke om noget andet. Ja, det er dejlige minder, men det var egentlig ikke derfor, jeg kom på Hy og Pede. For man kan gå langs bækken, langs havebækken. Og der stiger terrænet til begge sider. Til højre, der stiger det op mod Gestrup i Agerskovshavn, men mod venstre, der stiger det op til denne vej, der går oppe på toppen. Og langs denne vej, der ligger de små, gamle huse, gårde og hytter, som man har bygget en gang i 1800-tallet, stående på jorden, uden nogen som helst form for isolation, for ordentlig varme, for ordentlige brønde, hvor folk har levet på et absolut eksistensminimum. Og denne verden har jeg oplevet som dreng. Fuldstændig genkalde den og skildre den, det kan jeg ikke mere, men der sidder naturligvis nogle indtryk i sindet, fordi disse mennesker levede under et frygteligt pres, nemlig den næsten totale mangel på indtægter. De havde alle sammen store børneflokke. Hvordan bærer man sig med at føde og klæde en 8, 9, 10 børn på sådan en lille ejendom, hvor man har en 3-4 køer, hvor man har et par stakkels magre heste og et enkelt svin i stien, hvor det er en katastrofe, når en ko dør eller en hest dør. I et af disse hjem boede min onkel Ebbe og min faster Drea. Og jeg kom der meget tit søndag formiddag. Der var altid så pynteligt og rent hos tante Drea. Så sad vi ude i haven under et æbletræ, og jeg ved ikke, om vi fik lidt saftevand, men ellers sad vi og snakkede. Jeg kom gerne hos de to, fordi onkel Ebbe i sin ungdom havde læst mange mærkelige bøger. De stod stadigvæk oppe på loftet, og dem fik jeg lov at læse. Det var naturligvis skrevet af Monte Cristo, og det var de fire musketerer, eller de tre musketerer. Så var der også en meget mærkelig forfatter, der hed Eugène Sue, der havde skrevet Paris' Mysterie og Galejslaven Rocambole. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kender de to titler mere, men det er røverromaner, og dem sagde jeg naturligvis og slugte. Tante Drea døde tidligt, og jeg tror nok, hun blev begravet en vinterdag. Nu var det før i tiden skik, at man altid tog børn med hen til afdøde mennesker, som de havde kendt, for at de skulle se, hvordan de så ud i døden. Og jeg var naturligvis med mine forældre om at se faster Drea. Og der herskede en dødens stemning i det hus, fordi alle følte, at det menneske, der ringest kunne undværes i det hjem, det var hende, der lå i kisten. Og jeg glemmer aldrig det indtryk, som hendes død gjorde på mig. Men sådan kunne man gå fra hus til hus, og naturligvis hente glade minder frem. Man kunne også hente det modsatte. Naboejendommen er jeg selv født på. Nu brændte onkel Ebbes hus for nogle år siden, der sagde brandtaxatoren, dette er det mindste stuehus i Bevtoft Sogn. Om han sagde 60 eller 80 kvadratmeter, det kan jeg ikke huske. Men jeg tror aldrig, der har været under 8 børn i dette hus. Hvordan har de fundet plads? Og dog var det prægtigste hjem, hvor kernesunde, intelligente mennesker voksede op. Folk, der ikke anede, de havde rettigheder. Flittige, energiske og som klarede sig. uden komplekser af nogen art. En gang imellem, så kan man sætte sig hen og begynde at drage sammenligninger mellem den tid og vor tid. Men jeg tror nok, man skal lade være med det. Men i nabohuset, hvor jeg selv er født, hvor min far er født, der var der 12 børn på ikke så forfærdeligt meget mere plads. Jeg mener, et af deres møbler, det var en stor dragkiste, hvor hver anden skuffe var trukket ud, og så var der lagt et barn i en skuffe. For at skaffe sengeplads, så må man jo håbe, de øverste ikke har lægget hele vejen ned. Men sådan gik det for sig. Der var det mærkelige ved disse meget fattige hjem, at de børn, der voksede op i dem, de længtes som desperate efter dem. De kunne ikke spise, de kunne ikke sove, hvor de kom, bare ved tanken om, nu var de ikke mere hjemme hos far og mor. Det var det sted, hvor der var taget lidt hensyn til dem, hvor de var blevet opmuntret, når de var nedslået, hvor der var gjort, hvad der kunne, med meget beskedne midler, for også at gøre deres tilværelse lys og glad. De blev aldrig glemt, disse hjem. Og en del af de metoder, der blev anvendt for at finansiere sådan et hjem, det kan jeg aldrig lade være med at spekulere på som tidligere bankmand. Hvor kom pengene fra? De kom efterhånden, som de kom ud og tjene. Så bragte børnene lønnen hjem for at holde det lille hjem på benene. Og det var nødvendigt. Det er det samme system, der foregår i ulandene den dag i dag. Først den dag, de var så vidt, de selv skulle stifte hjem, kunne de beholde deres egne penge. Men de mange søskende, forældrene, der blev ældre og svagere, de fik deres udkomme af den vej. Det er mærkeligt at tænke sig, det ligger kun 50 år tilbage. Hyrup Hede er slet ikke så lille endda. Man kan gå lange, lange strækninger på den. Vi kunne have besøgt de gamle Lassen-ejendomme, de første, der kom på heden. Det var egentlig sorte får. Det var min oldefar på mødernes side. Han kom først ned fra Als, og så kom han til Duborg ved Rødekro. Til sidst havnede han ude på Hyrup Hede. Der kom mange slags mennesker der. Vi kunne også tage helt om på Frederik Andresens mose, der jo i gammel tid i sommertiden var som en markedsplads af mennesker, af farver og kulører, heste og hunde. Og når der var middagspause i den brændende sol på sådan en mose, man aner ikke, hvor varm den kan være, så gik man rundt og sagde goddag til folk og snakkede. Det var egentlig en stor forlystelse, selvom man var temmelig træt, når man kom hjem efter sådan en lang dag i mosen og af den brændende sol, og også af den isnende kulde, som der var morgen og aften. For hvad folk ikke ved, det er, at helt hen i juni måned, der har vi nattefrost i Danmark. Og når man kommer i nattefrostens tid, løber i det våde græs med rimfrost, så er det noget, der gør ondt i benene, i de bare ben. Det var jo de bare bens tid, det var efter 1. maj, og der kendte man ikke sko og strømper. Man kendte heller ikke forkølelser. Det forhindrer den slags meget effektivt. Men Hyrup Hede kan vi godt besøge igen, for det er en rigdom af historier og minder. Et af de hjem, jeg har kendt, det var Jørgen og Marie Vinds lille hus, som kun havde et rum. Når det var vinterkoldt, så blev den eneste ko, de havde, som stod ude i en lille stald, tit taget med ind i stuen for at hjælpe til med at holde varmen. Huset var tækket med lyng, og den gamle byggegrund ligger der den dag i dag. Den er groet til med frugttræer og stavler som en jungle. Den står som et skab ude på marken. Og hver påske, så kørte min hund og jeg hen for at se, om der var påskeliljer og om der var ripsbuske. Det er to af de ting, der går sidst til i denne verden. Og det fandt vi naturligvis altid. Jørgen og Marie Vind havde en historie. Jørgen var født i 1829. Han var over 50 år, da han emigrerede til Californien med kone, to små drenge og en lille pige. Men over i det store Californien, der kunne han ikke stilles, som det hedder på Sønderjylland. Han kunne ikke finde sig til rette. Og han rejste hjem igen. På vej hjem over Atlanten, der døde hans kone og blev sænket i Atlanterhavet. Børnene blev derovre, han blev gift igen og flyttede ind i denne lille rønne. hvor der næsten intet huskeråd var. Hvor livet var så nøjsomt, så nøjsomt. At Jørgen lå inderst i alkovesengen, og han skrågede, og han spyttede hen over Marie. Og hvor dette skråspyt havde truffet gulvet gennem 50 år, der var det rødent. De opnåede at få sølvbryllup, og der blev der lagt nye brætter ned. Dem kom naboerne og lagde. Hvad levede de af? De levede af de pengesedler, som deres børn derovre i Californien sendte hjem til højtiderne, og de var simpelthen ved at sulte ihjel under 1. verdenskrig. For børnene gik det godt. De blev landsejere. Den lille pige blev gift med en stor kvægavler. En dag rykkede Los Angeles ud og kunne bruge deres jord til byggejord. Los Angeles er lige så stor som Sjælland. De var millionærer. Jørgen Vind døde vist nok i 1928 eller 29, og han døde i en meget høj alder. Og gamle doktor Johansen skrev, at dødsårsagen det var almindelig forsømmelse. Hans datter døde i 1979, 106 år gammel. Jeg har et fotografi af hende med amerikansk blåt hår. Hun havde levet en millionøses tilværelse, været på verdensomrejse, på en tid, hvor man kunne flyve til månen. Hun havde aldrig manglet noget som helst. Hendes far havde alle sine dage ernæret sig med skovl og spade i hånden. Han anede ikke, hvor overflod var. Han vidste ikke, hvad velvære var. Han havde ført et meget hårdt og fattigt og nøjsomt liv. Hans datter havde gjort lige det modsatte. Der skulle kun disse to mennesker til at spænde hen over 150 år, fra 1829 til 1979. Men tænk en forskel i livsvilkårene, og det ligger ikke længere tilbage. I dag er det lille gamle hus, hvor der engang har været et ildsted, og hvor der har stået senge, og hvor der har været en børneflok, der er det væk, og der står kun en lille klump træer på marken. Den siger ikke folk noget i almindelighed, men når min hund snalle og jeg kom forbi, så standsede vi op, og så begyndte vi at tænke efter.